torpaqların mənəmsiyi öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmək öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hərəm açılmıyıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xəbərləri
bizdən
alın.
Xəbər əsasən. Məhzəl çərkin, saat 18-dən 19-a dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Siyasi məhbusları azadlıq şüarı ilə piket keçirmək istəyənlər kimlərdir? Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının Bakı səfəri niyə təxirə düşdü? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hansı QHT-nin bağlanmasına görə Azərbaycan məhkəmələrinin qərarını ləğv etdi? Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri niyə azlıq aksiyası keçirir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Sizə də sevib sevilməyə qadğan etsəydilər, nə edərdiniz? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz də başlayırıq xəbərləri. Noyabrın 13-də Oslo'nun Bristol otelində Andrey Sakharov azadlıq mükafatının təqdimat mərasimi keçilib. Norveç Helsinki Komitəsinin təsis etdiyi mükafat bu il Azərbaycandakı siyasi məhbuslara verilib. Təqdimat mərasimində iştirak edən Nida Vətəndaş Hərəkatının fəalı Ülvi Həsənli Facebook səhifəsində yazıb ki, mərasimi Norveç Helsinki Komitəsinin icraçı direktoru açıb. Azərbaycandakı vəziyyətdən siyasi məhbuslardan danışıb. Təqdimatda Belaruslu hüquq müdafiəçisi, keçmiş siyasi məhbus Ales Bialyatski çıxış edib. Sonra da İntiqam Əliyevə dəstək olaraq onun şəkli olan köynəyə geyinib. Bir vaxtlar mənim şəklim burada idi, o qeyd edib. Mükafat təqdimatda iştirak edən məhbus ailələrinə təqdim olunub. Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzi dünənki iclasında oktyabrın 19-da saat 12-də siyasi məhbusları azadlıq şüarı ilə piket keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Bugün artıq piketin keçirilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Bu barədə Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn Turana bildirib. Onun sözlərinə görə piket Prezident Administrasiyası, Ali Məhkəmə və ya Baş Prokurorluğun binasının qarşısında keçiriləcək. Piketin bu üç qurumdan hansının qarşısında keçiriləcəyi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək deyə Pənah Hüseyn qeyd edib. Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzində Klassik Xalq Cəbhəsi, Müsavat, Demokrat, Ümid, Azadlıq, Liberal Demokrat, Vətəndaş və İnkişaf, Aydınlar, Böyük Azərbaycan, Xalq, Azad Demokrat partiyaları təmsil olunurlar. Noyabrın 13-də vəkil Fuad Ağayev real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı Ali Məhkəməyə kasasiya şikayət verib, bu barədə Turana vəkilin özü bildirib. Kasasiya şikayətində İlqar Məmmədov barəsində qəbul edilmiş məhkəmə aktlarını, yəni Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin cinayət kollegiyasının hökm və qərarının ləğv edilməsi, Məmmədovun barəsində iş üzrə icraata xitam verilməsi, onun dərhal azadlığa buraxılması tələblərini qoymuşam. Əminəm ki, məhkəmə baxışlarında Məmmədovun təqsirsizliyi tam sübuta yetirilib, istintaq orqanının verdiyi ittiham iş materialları, o cümlədən video materiallar və ifadələrlə alt üst edilib. İlqar Fuad Ağayev belə qeyd edib. 2013-cü ilin martın 17-sində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 2013-cü il 23-24 yanvar İsmailli ixtişaşları ilə əlaqədar 18 təqsirləndirilən şəxsin barəsində hökm çıxarıb. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov 7 il, Müsavat Partiyasının sədri müavini Tofiq Yaqublu 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Daha 8 nəfər 8 ilə də azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Bir o qədər müttəhim şərti cəza alıb. Üzr istəyirəm. 2014-cü il mayın 22-sində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı şikayət üzrə qərarını elan edib. Avropa Məhkəməsi İlqar Məmmədovun işində Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5.1 və 5.4-cü maddəsi azadlıq hüququ, 6.2 təqsirsizlik prezumsiyası və 18-ci hüquqlarla bağlı məhdudiyyətlərdən istifadənin hədləri maddələrinin pozulmasını tanıyıb. Hökumət İlqar Məmmədova eyni zamanda 22 min avro kompensasiya ödəməlidir. 2014-cü ilin iyunun Şəki Apellyasiya Məhkəməsi İlqar Məmmədov barəsində Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb, Amnesty International İlqar Məmmədovu vicdan məhbusu elan edib. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının nümayəndə heyətinin noyabrın 13-də və 14-də Azərbaycana nəzərdə tutulan səfəri ləğv olunub. Bu barədə Venesiya Komissiyasının məlumatında deyilir, lakin səfərin ləğv olunmasının səbəbləri açıqlanmır. Qeyd edək ki, ötən həftə Venesiya Komissiyasının bəyanatında qeyd edilir ki, Azərbaycanın QT qanunvericiliyinə etdiyi son dəyişikliklə bağlı rəy hazırlamaq üçün Azərbaycana səfər edəcək. Venesiya Komissiyasının nümayəndə heyətinin səfəri bir neçə dəfə ən yüksək səviyyədə müzakirə olunub və Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşdırılıb. Rəyin burada komissiyanın növbəti plenar sessiyası çərçivəsində qəbul edilməsi gözlənilir. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Güləliyev bugün saat, daha doğrusu ötən gün saat 16-da yetkinlik yaşına çatmamış iki oğlu Əli və Təbrizlə birlikdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində çağırılıb. Bu barədə Turana məlumatlı mənbələr bildiriblər, onların polis idarəsində çağırılmasının səbəbi dünənə qədər məlum deyildi. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl hüquq müdafiəsinin yetkinlik yaşına çatmamış oğlu Əli Gülaliyev xuliqanlıq ittihamına 6 ay müddətinə islah işlərinə cəlb edilib. Oqtay Güləliyev siyasi məhbuslarsız Azərbaycan Alyansının Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının rəhbəri və Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının üzvüdür. Ötən həftə siyasi məhbuslarsız Azərbaycan Alyansı penitensiar müəssisələrdə məhbusların hüquqlarının pozulması və siyasi məhbuslar problemi haqqında geniş hesabat təqdim edib. Oqtay Güləliyev hazırda telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İndi biz istərdik ki, siz anladasınız bizə ki, niyə polis idarəsinə çağırılmışsınız? Bunun səbəbləri nə idi? Nəyə görə çağırdılar sizi?
Doğrusu deyim ki, mənim üçün gözlənilməz idi bu polis şöbə, baş polisinə çağırılması, həm də gözlənilməndir, yəni umumlu ölkədəki vəziyyətlə bağlı. Deməli, məsələ onunla ki, birinci gün bundan qabaq Nizami rayon polis şöbəsinin bir qrup əməkdaşı bizə gəldi, cinayət saxları şöbəsinin əməkdaşları və onlar mənə rəsmi məktub təqdim etdilər və bildirdilər ki, övladlarınız Əli və Təbrizlə birlikdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində olmalısınız.
Səhv etmirəmsə, Əlinin 16, Təbrizin 14 yaşları var, eləmi?
15.
15,
bəli. Məktəbdə oxuyur, yəni Təbriz. Və deməli, mən də yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq çağırıblar və uşaqlarla birlikdə getdik. Və məlum oldu ki, deməli, baş verdiyi iddia olunan bir il bundan qabaq öncə yenə iki nəfər məktəblinin, mən onları tanımıram düzü, dalaşması ilə bağlı deməli, şikayət var ortada. Və bu şikayət əsasında biz çağırılmışıq. Və işin gedişində məlum oldu ki, həmin işlə bağlı hətta məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü olub, yəni məhkəmə olub o işlə bağlı. Yəni orada deyək ki, dalaşan məktəblər məlumdur. İki nəfər dalaşıb və bunlarla bağlı məhkəmə hökmü olub, tərəflər barışıb və şikayətin geri götürüb. Amma bu üstündən bir müddət keçəndən sonra təzədən bu məsələ qaldırılır və belə deyək ki, bizlər bayaq qismində və mən də qeyd edəyim kimi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Ağır Cinayətlər Şöbəsinə çağırıldıq. Yəni məsələnin qısa mərzi bundan ibarətdir.
Oktay bəy, dalaşanlar sizin oğlunuz olub mu?
Xeyr, dalaşanlar başqa uşaqlar olublar.
Bəs niyə sizin oğlunuzu buna cəlb edirlər? Yəni burada məqsəd nədir ki?
Mən yəni ki bu sualı bizi bu işə cəlb edənlərə vermək daha düzgün, daha doğru olar. Mən hesab edirəm ki bu saxta və qondarma bir şikayət məktublarda hazırlanır və bizi bu işlərə cəlb edirlər və əvvəl də mən bu sualı vermişdim və bugünə qədər mən bu suala cavab axtara bilmirəm ki əgər onlar birincisi bizim uşaqlar heç kimlə dalaşmayıblar orada. Dalaşanlar başqalardır və onlar öz aralarında məsələlərini həll ediblər, barışıblar, şikayətlərin geri götürülür və məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı var. Bir məsələ bir dəfə baxılır, qiymət verilir.
Bəli.
Digər tərəfdən isə əgər onlarla dediyi kimi iddia olunursa Bakı şəhər baş polis tərəfindən vaxtdan məktəblərin dalaşması ilə belə müntəzəm və ardıcıl məşğul olurlar. Və nəyə görə hər məktəbin dalaşmasına məsələn bizi qoşmalıdır, məni qoşmalıdır, mənim övladlarımı qoşmalıdır, ailə üzvlərimi qoşmalıdır. Təbii ki, hesab edirəm bütün bunlar hamısı mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır və geri gəlmişən qeyd edeyim ki,
yəni təxmin edirsiniz ki, bu sizin fəaliyyətinizlə bağlıdır, elədirmi? Sizə bir təzyiq kimi?
Əlbəttə, burada başqa nə motiv ola bilər ki? Bakı şəhər baş polis tərəfinin baş veşi gücü yoxdurmu? Özü də iş şafalan ağır cinayətlər şöbəsidir. Namaqdan məktəblərin dalaşması ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olunur. Və eyni zamanda, belə deyək ki, bunu Bakı şəhər baş polis tərəfi açdı. Bəlkə bir nümunə göstərsinlər, əgər hətta bunlar dediyi kimi məsələ varsa. Digər tərəfdən isə bir bundan qabaq iddia olunan bu məsələ ilə bağlı nəyə görə deyək ki, araşdırma aparılmır və bir məlumat verilməyib bizə. Və bu işdə o dalaşanlar da bəllidir. Bayaq belədiyim kimi məsələdə hüquq qiymət verilib və məhkəmədə hüquq qanunu qüvvəyə minmiş hökmü var və tərəflər barışıb və öz aralarında məsələni həll ediblər. Mən bunları dünən orada bildim.
İndi yəni istintaq davam edəcəkmi? Oğlunuzu yenə mi yəni istintaqa çağıracaqlar? Bu bitmiş işə görə.
Bildirdilər ki, bəli, orada bildirdilər ki, biz sizi yenidən çağıracağıq. Yəni deyək ki, şəhərdə olun, yəni kənara çıxmayın. Və açıq mən gözləyirəm ki, yenidən onlar mənim təxminlərim bundan ibarətdir ki, növbəti bir qondarma bir cinayət işi açacaqlar. Çünki bundan əvvəlki bilirsiniz ki, əli ilə bağlı işdə heç bir sübut tapa bilmədilər. Demək olar ki, istintaq və məhkəmə də fiyaskoya uğradı və qondarma bir qərar çıxartdılar 6 ay istintaq işlərinə cəlb olunması və əmək haqqının 15% tutulması ilə bağlı. Bilirsiniz ki, əli birinci kursda oxuyur, tələbədir, heç arada işləmir və qərarın özü də çox absurddur və
səhv etmirəmsə 6 ay müddətində islah işlərinə cəlb edilib Əli Gülaliyev.
Bəli. Və bunun davamıdır. Yəni həmin məhkəmədə həmin işdə bir şey çıxmadı, keçmədi, ortaya bir şey qoyulmadı, qoya bilmədilər. Daha doğrusu indi növbəti bir qondarma və belə deyək ki, saxta bir şikayət məktubu hazırlayıb ortaya çıxardılar. Və bizim qarşımıza qoyurlar.
Aydın Oktay bəy.
Bu iş davam olacaq.
Aydın Oktay bəy, təşəkkürümü bildirirəm və Oktay Gülaliyevin dediyinə görə övladlarına qarşı belə işlərin açılması ona qarşı onun fəaliyyəti ilə bağlıdır və ona qarşı təzyiq metodudur. Oktay Güləliyevə və bu məsələni diqqətdə saxlayacağıq Azadlıq Radiosu olaraq. Qaydır xəbərləri araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılovanın noyabrın 14-nə təyin edilən məhkəməsi noyabrın 25-nə təxirə salınıb. Xədicə İsmayılova bildirir ki, prosesin təxirə salınmasının səbəb vəkilinin başqa prosesdə iştirak etməsi olub. Jurnalistlə bağlı proses Binəqədi rayon məhkəməsində gedir. Baş bayraqdar Ayamalı Elman Həsənov jurnalist Xədicə İsmayılovanın cinayət məcəlləsinin böhtən maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyir. Elman Həsənov jurnalistin öz Facebook hesabında yaydığı bir məlumatda şəxsi həyatına müdaxilə edildiyini və ona böhtan atıldığını iddia edir. Xədicə İsmayılova Azadlıq Radiosuna insanların şəxsi həyatlarına hörmət etdiyini və kiminsə şəxsi həyatı ilə bağlı heç vaxt məlumat yaymadığını vurğulayıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi konvensiyanın 11-ci maddəsinin Birləşmə Azadlığının Azərbaycan hökuməti tərəfindən pozulmasına dair daha bir qərar çıxarıb. Qərar 11 il öncə qapadılmış dini icmaların biri ilə bağlıdır. Bu barədə Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu öz Facebook statusunda yazıb ki, Ədliyyə Nazirliyinin şikayəti əsasında 11 il öncə QT-mizin bağlanması barədə məhkəmə qərarı Avropa Məhkəməsi tərəfindən ləğv edildi. Maarifçi xeyriyyəçi Səciyyəli bir qocaman QT-miz var idi. İnsanların könüllü zəhmətləri fədakarlıqları hesabına fəaliyyət göstərirdi. Məmurlar nədənsə onu bağlamaq qərarını verdi. Gec də olsa ədalət öz yerini tutdu. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi İnsan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsinin yığıncaq və birliklərin azadlığı haqqında maddənin pozulması barədə qərar verib. İlqar İbrahimoğlu Dini Etiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin sədri hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun İlqar bəy.
Salamlayıram sizi, salamlayıram.
İlqar bəy, məhkəmə qərarı ilə bağlı ilk öncə, yəni nəhayət nihayet ki istediğinizə nail oldunuz. Gec de olsa bu münasibetle evvelcə sizi təbrik edirəm ve geri gelmişken bundan sonra bu səhv etmirəmsə Cümə Məscidi dini icmasının bağlanması ilə bağlı idi, eləmi?
Yox. Bu belə bir məsələ var ki, mən yəqin ki sabahları fizika sahəsində, kvant sahəsində hansısa bir kəşf eləsəm də yəqin ki bizim dostlarımız çox istədiyindən din sahəsində hansısa bir irəliləyiş kimi verəcəklər. Bu dəfə heç hansı bir dini icmadan söhbət getmir.
Aha, onda hansı qeyri-hökumət təşkilatı idi?
Burada söhbət bizim ümumiyyətlə fəaliyyətimiz boyunca bir müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarımız, öncələrimiz olub müxtəlif zamanlarda. Bu təbii olaraq müxtəlifində hal-hazırda da tutaq ki, dəyərlər org haber saytımız var. Bunun dini fəaliyyətə, bunun ümumiyyətlə dini icmaya heç bir aidiyyəti yoxdur. Bir informasiya haber saytımız. Şurada bizim zamanında İslam İttihad adında bir qeyri-hökumət təşkilatımız olub.
İslami Cihad.
İslam İttihad.
İslam İttihad.
Yəni birlik deməkdir. Azərbaycanın da tarixində keçən əsrin əvvəllərində bu ibarə işlənib. Bu hətta Cumhuriyyətin qurulmasında da bu adla keçən bir hansısa bir hərəkətdə olub. Bizim bu qurumun oyuna heç bir aidiyyəti yoxdur. Daha çox İslam ümmətində, daha çox müsəlman dünyasında Əfqani, Əsədabadinin getirdiyi ümmət birliyi, ümmətin ümumi marifçiliyi ideyalarından irəli gələrək biz bunu götürmüşdük və bunun dini fəaliyyəti yox idi. Bu daha çox marifçilik və əslində o zaman postsovet dönəmində məscidlərin özünün öz halına qaytarılması istiqamətində bir növ müəyyən mənada lobbiçilik fəaliyyəti göstərən bir qurum idi və kifayət qədər də uğurlu fəaliyyəti var idi və birbaşa amma dini fəaliyyətlə məşğul olmurdu. Bizim 2003-cü ildə müəyyən bir o zaman olan təzyiqlər dönəmində görünür bu da bu qeyri-hökumət təşkilatımız da bu öncümüz da qara siyahıya düşdü və o zaman onun rəsmi qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı görünür sifariş oldu. Bu baş verdi bu absurd iddialarla. Biz misal üçün din sahəsində bu və ya digər məsələləri tənqid eləmişdik. Bu tənqidi dini fəaliyyətlə məşğul olmaq kimi belə bir absurd mövzu çıxdı ortalığa. Biz bunu məhkəmələrdə hər dəfə izah edirdik ki dini mövzu sahədə misal həcdə baş verən korrupsiya yaxud başqa din sahəsində baş verən korrupsiyalar bağlı bizim tənqidlərimizin dini fəaliyyətdən fərqlənən bir mövzudur. Hansısa qazetədə tənqid edə bilər, hansısa kitlənilən ictimai qurum din sahəsində vəziyyəti tənqid edə bilər. Bu dini fəaliyyət deyil. Bizim bu qurumumuzun da fəaliyyətində belə bir format yoxdur. Təbii ki, o sifariş idi, dinlənilmədi və ləğv edildi. Ondan sonra bütün instansiyaları keçdik. Ondan sonraki mərhələdə də təbii ki, bizim həbsimiz dönəmində də başqa işlərimiz də əmələ gəldi. Mənim öz həbsimlə bağlı məsələlər və s. Və mənim vəkilim Professor Bill Burick tanınmış hüquqşünasdır. O zamandan həbsimizin dönəmindən bir neçə beynəlxalq səviyyədə tanınmış insan hüquqçuları bizim müdafiəyə qoşulmuşlar. Hələ bu işimə də dəstək verdilər və beləliklə biraz zamanı çox çəkdi. Yəni artıq bizim üçün bu gün onun faktiki əhəmiyyəti mövzunu çoxdan qutarıb. Bu daha çox bir mənəvi bir mövzudur bizim üçün ki 11 il öncə bizim belə bir ictimai qurumumuz var idi. Ona qarşı haqsızlıq olmuşdu və bunun qeyri-dürüst olduğunu biz o zamandan da bəyan edirdik. 11-ci konvensiyanın elə bilin ki konvensiyanın Avropa konvensiyasının 11-ci maddəsini kobud surətdə pozulması kimi bunu dəyərləndirirdik və beləliklə bu indi özünü daxildə təəssüflər olsun ki məhkəmə instansiyalarında həllini tapmadısa daha hala məhkəmə instansiyasında həllini tapdı və hesab edirik ki bu özü-özündə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğuna bir tövhədir. İnsanlar hüquqları pozulan zaman bütün instansiyalara keçməli və sona qədər getməlidir. Və bu mənada bu bizim artıq neçənci təcrübəmizdir. Hesab edirik ki, əslində bu həm də Azərbaycanda daxili hüquqi institutların güclənməsinə yönəlmiş bir məsələdir. Ümid edirik ki, elə bir zaman gələcək ki, bizim ehtiyacımız qalmayacaq. Hər hansı bir məsələdə Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxmağa və 10 ildə gözləməyə.
Deməli, Azərbaycanda verilmiş məhkəmə qərarlarını bu instansiya Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ləğv etdi. Bundan sonra nə düşünürsünüz?
Daha bir qədər dəqiqləşdirmək istəyirəm. Avropa Məhkəməsinin ləğv eləmək hüququ yoxdur. Bu daha dəqiq ifadə edeyim ki, o vaxtı bu edilən xəbərdarlıqları və çıxarılan məhkəmə hüquqi yanaşmasının yəni əslində 11-ci maddənin, konvensiyanın 11-ci maddəsini kobud surətdə pozması qərarını verib. Bəli.
Pozması qərarını verib. Bundan sonra siz nə edəcəksiniz? Həmin İslam İttihad
mahiyyətcə qeyd elədiyim kimi biz bu 10 ildə 11 ildə müxtəlif sahədə vətəndaş cəmiyyəti formatında fəaliyyət göstərmək üçün müxtəlif başqa formatlarımız da mövcuddur. Sözsüz ki 10 ildə, 11 ildə bir çox şeylərdə dəyişilib. Bu bizim məsələnin daha çox hüquqi müstəvid. Azərbaycanın ölkə daxili o vəziyyətə bir tövbə kimi bizim üçün həm də aktuallığı var idi. Sona qədər çatdırmaq. Allah qapısını açsın. Əziz İntiqam bey də hər zaman maraqlanırdı. Bilirdi ki, biz öz vəkilimizlə bu işləri aparırıq. Hər zaman o da maraqlanırdı. Bunun Azərbaycan üçün çox önəmli olmasını, ümumiyyətlə 11-ci maddə ilə bağlı qərarların çıxarılmasının nə qədər çox olacağını Azərbaycan ümumi daxildəki inkişafına fayda verə biləcək qənaətində idi. Və bugünkü mərhələdə hesab edirik ki, bunun faktiki böyük bir faydası budur ki, Azərbaycanda 11-ci maddəni pozarkən artıq bir qədər də diqqətli olacaqlar. Çünki artıq bu bir neçənci belə bir Avropa Məhkəməsinin qərarıdır. Hər bir qərar da Azərbaycanın daxilindəki vəziyyətə müsbət təsirini təbii ki göstərir.
İlqar bəy, həmin təşkilatı yenidən yaratmaq və fəaliyyət göstərmək fikriniz var mı?
Bu hafta bizim hal-hazırda, yəni ümumən, belə demək olarsa qurumun fəalları ilə o zaman olan nüvəsi ilə də inşallah müzakirəmiz olar. Onsuz da biz o fəaliyyətləri, o çalışmaları, belə demək olarsa ictimai qurum olaraq müxtəlif istiqamətlərdə çalışmalarımız mövcuddur. Bugünə hələ bir konkret net olaraq bir yanaşmamız yoxdur. Bizi maraqlandıran o idi ki, bu o zaman edilən Ədliyyə Nazirliyinin bu hərəkəti sifarişli hərəkəti idi, yanlış hərəkəti idi, 11-ci maddənin pozması idi və bu özünün təsdiqini tapdı. İnşallah gələcək zaman göstərir.
İlqar bəy, sonuncu sualını vermək istəyirəm. Burada hükümət heç bir cərimə falan olunmayıb, eləmi? Yəni sizə qarşı hansısa bir olunub.
Olunub, həm vəkilin deməli ümumi xərcləri məsələsi var. Həm də belə ümumi olaraq təbii ki belə bir işlərdə böyük bir cərimələr ödənmək adətən qərar çıxmır. Simvolik olaraqdır bunlar. Amma istənilən halda hesab edirik ki bu mühümdür və bunu 10 ildə olsa keçmək lazımdır.
Təşəkkürümü bildirəm İlqar bəy. Efirə qatıldığınız üçün.
Diqqətinizə görə minnətdarım. Təşəkkür edirəm.
Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün biz təşəkkür bildiririk. Və qayıdırıq xəbərlərə. Daxili İşlər Nazirliyi və Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi şəhər sakini Zöhrəb Şıxəliyevi saxlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə onun üzərinə baxış zamanı sandıqçasında 3 patronu olan Walter markalı tapança aşkarlanıb. Zöhrəb Şıxəliyevin Corat qəsəbəsində yaşadığı evə baxış zamanı isə həyətdə qanunsuz inşa edilmiş məscid və mədrəsə kimi istifadə olunan 26 tikili aşkar olunub. Orada və evində aparılan axtarış zamanı isə 3 ədəd qumbara, 48 müxtəlif çaplı patron, 6 ədəd partlayıcı detonator, 2 ədəd təhlükəsizlik kamerasının yaddaş qurğusu belə yayılması qanunla qadağan edilmiş 500 ədəd din ədəbiyyat və 210 ədəd disk tapılaraq götürülüb. Bu Daxili İşlər Nazirliyi və Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin birgə yaydığı məlumat idi. Təkcə mən yox, radikal olmayan sələflər də Zöhrəb Şıxəliyevi yaxşı tanıyırdılar. Fəaliyyəti dayandırılmış Əbubəkir məscidinin imamı Qamət Süleymanov Turana belə bildirib, o Zöhrəb Şıxəliyevin dində radikallığa qarşı olduğunu, buna görə də həbsinin qeyri-radikal sələflər daxilində təcrübə sahib olduğunu söyləyib. Qamət Süleymanov Zöhrəb Şıxəliyevin silah saxlaması haqqında məlumatların inandırıcı olmadığını nəzərə çatdırıb, onun sözlərinə görə Zöhrəb Şıxəliyev yaşadığı Corat kəndində məscid yox, özünü ev tikib tikilməkdə olan evin zirzəmisini sələflərə namaz qılmaq üçün verib ki, bunun da səbəbi var. Qamət Süleymanov Sumqayıtda Əhl-i sünni üçün məscidin olmadığını, şəhərdəki bir məsciddə namaz qılmaq istəyən sələflərə problem yaradıldığını açıqlayıb, onun sözlərinə görə sələflər bu evin zirzəmisində 2 ilə yaxındır ki, namaz qılırlar. Düzdür, onun ünvanı irad və qınaqlar var idi. Zöhrəb Şıxəliyevi sələflərə namaz qılmağa şərait yaratmaqda qınayırdılar, amma məsələ indiki kimi həbsə qədər gəlib çatmamışdı. Qamət Süleymanov bildirir, onun sözlərinə görə Zöhrəb Şıxəliyevlə birgə daha 9 nəfər sələfi saxlanıb, onlar 10 saata yaxın polisdə saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Qamət Süleymanov deyib ki, həmin sərbəst buraxılan şəxslərə cümə günü saat 9-da polisə gəlmək tapşırığı verilib, bizə dedilər ki, saqqallarınızı qırxın, ondan sonra idarəyə gəlin. Biz də saqqallarımızı qırxmaq niyyətində olmadığımız üçün polisə getmədik deyə Zöhrəb Mehdiyev bildirib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri azlıq aksiyasına başlayıblar. Təşkilatdan Media Forum saytına verilən məlumat görə aksiya ermənilərin girov saxladığı Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin taleyinə beynəlxalq təşkilatların göstərdiyi biganəliyə və Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələdə fəaliyyətsizliyinə etiraz olaraq keçirilir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağ hazırda telefon xəttindədir. Akif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Akif bəy, bu etiraz aksiyasının konkret olaraq bu iki əsrə görə saxlanıldığını yayır saytlar. Buna belədirmi?
Konkret, bəli. Konkret olaraq iki əsrin girovla bağlıdır. Çünki onların taleyinə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çox bir biganə münasibət davam edir. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı adımlar bir neçə görsənmədir, deyilir ki, nəsə eləyirlər, amma hələ ortada bir şey yoxdur. Hesab edir ki, hakimiyyət də bu məsələyə ciddi yanaşmalıdır. Nəyin bahasına olursa olsun, o girovların az vaxta ərzində geri qaytarılmasına nail olmalıdır. Yəni, təkcə burada iki nəfərin taleyinə söhbət gedir. Bu, Azərbaycana qarşı bir münasibətdir. Ermənistandakı işğalçı rejimin, Ermənistanın yanında, Dağlıq Qarabağda yaratdığı qondarma rejimin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, beynəlxalq hüquqa münasibətidir. Ona görə də bu məsələdə mən səbəbəm ki, müşahidəçi rolunda qalmaq olmaz. Digər tərəfdən o insanlar orada iki Azərbaycanlı, biz onların taleyini bir gana qala bilmərik orada. Ermənilərin bütün təzyiqləri altındadırlar. Ermənilərin nə cür eybəcər işkəncələr verdikləri hamıya məlumdur. Ona görə də hesab edirik ki, bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Buna dözmək olmaz.
Neçə nəfər qatılıb bu azlıq aksiyasına?
Hələlik 4 nəfər başlayıb, yəni iştirak eləmək istəyənlər çoxdur, yəni Qarabağ Azadlıq Təşkilatının mərkəzi ofisində gedir, burada bir yer məhdudiyyəti var, ona görə də hələlik 4 nəfər davam edəbdirlər.
Vəziyyət necədir?
Vəziyyət qaydasındadır, deməli səhər-səhər Qarabağ Azadlıq Təşkilatının öz üzü olan həkim Zühraf Şirinov müayinə elədi, arzıq eləmək istəyənləri.
Bugündən başlanılır, beləmi?
Hə, bugünlər saat 12-dən başlayıbdır. Müayinə elədi, yəni təzyiqlərini ölçdü, başqa məsələlərlə bağlı problemləri yoxdursa onun razılığı ilə başladı. Sonra da bu yaxınlıqda sahə poliklinikasına rəsmi yazılı məktub göndərdi ki, bu ərzdə arzı aksiyasına başlayıblar. Yəni o belə bir prosedur var, onu biz gözləməliyik. Onların məlumatları olsun. Gələcək və gəlməyəcək hələ bilmirik.
Akif bəy, niyə məhz indiki məqam, indiki vaxt seçilib bu azlıq aksiyası üçün?
Yəni, o vaxtın fərqi yoxdur.
Mən bu sualı bu sualın ayaqdan vermirəm, çünki Azərbaycanda hazırda bir qələbə əhval ruhiyyəsi var. Bəli. Bu vertolyotun vurulması ilə bağlı və bu, yəni, bunu Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı kimi qələmə verirlər və hamı sevinir buna ki, vurulmalıydı və o video paylaşılır sosial şəbəkələrdə həmin yəni, helikopteri vuran manqa komandiri haqqında tərifnamələr gedir sosial şəbəkələrdə və hamıda bir ruh yüksəkliyi var və bu arada sizin Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvlərinin azlıq aksiyası etməsi barəsində xəbər çıxır. Yəni bu bir növ bu əhval ruhiyyəni bir qədər belə deyək də sarsıdır.
Ola bilər. Yəni biz bəlkə də
Akif Nağı ilə söhbətimizi davam etdirəcək. Mən xəbər lentindən bəzi xəbərləri oxuyum. Sonra Akif Nağı ilə yenidən söhbətimizi davam etdirək. Trace International adlı biznes təşkilatı özünün Global Rüşvət Riski İndeksi adlı göstəricisini təqdim edib. Trace Matrix adlı bu indeks hər bir ölkə üzrə 100 ballıq sistemlə hesablanır. İdeya ondan ibarətdir ki, hər bir ölkədə iş görən iş adamı burada ondan rüşvət istəniləcəyi riskini qiymətləndirə bilsin. Nigeriya, məsələn, 100 baldan 97 bal yığıb, bu deməkdir ki, burada rüşvətsiz iş görmək praktiki olaraq mümkün deyil. İndeks biznesin hökumətlə qarşılıqlı əlaqələri, korrupsiya əleyhinə qanunların vəziyyəti, hökumətin və vətəndaş cəmiyyətinin açıqlığı, şəffaflığı, medianın durumu kimi sahələrə qiymət verilməsi əsasında müəyyən olunur. 197 ölkə arasında Azərbaycan rüşvət riskinə görə 140-cı yeri tutur. Müqayisə üçün Gürcüstan 11-ci, Ermənistan 87-ci, Rusiya 134-cü yerdədir. Biznesə rüşvət riskinin ən az olduğu ölkələr İrlandiya, Kanada, Yeni Zelandiya, Hong Kong, İsveç və başqalardır. Ən axırıncı yerdə Nigeriya gəlir, Özbekistan isə 194-cü yerdədir. Və dinləyicilərimiz yazırlar bizə, səyyaf imzalı dinləyicimiz yazır ki, bir xalqın sevib-sevilmələrinə qadağa qoyulursa, bu cür hallar həmin xalqın məhvinə yönəlmiş bir düşmənçilik, əgər mənə və mənim övladlarıma sevib-sevilməklərinə qadağalar qoyularsa, mən üsyan edərdim, səyyaf imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərib, yeri gəlmişəm, mən sizə də sevib sevilmək qadağan edilsəydi, nə edərdiniz? Sualını vermişəm, əgər cavabınız varsa göndərə bilərsiniz 050-744-10-17 telefon nömrəmizə, SMS nömrəmizə, eyni zamanda efirət işarəsi azadlıq radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Akif Nağ yenidən telefon xəttindədir, söhbətimiz yarımçıq qalmışdı. Buyurun Akif Bey.
Cəman bəy, onları bir-birinə qarşı qoymaq insan ölkə düzgün deyil və tutaq ki, veterinət vurulubdur. Yaxşı bir hadisədir. Biz də sevindik. Bizim Qarabaza təşkilatının bəyanatı oldu. Bu addımın hakimiyyətini alqışladıq və orada da göstərir ki, davam etdirilməlidir və iri hərbi məhzələ çevrilməlidir. Torpaqla işğal azad olunmalıdır. Biz bu qədər gözləmişik torpaqla işğal altındadır. Amma indi haradasa bir xırda qələbələri sevinməklə özümüzü hardasa mən deyərdim ki, bəlkə də aldatmamalıyıq da. Biz torpağımız işğal altındadır. İşğaldan qayıtmalıdır torpağımız. 4000-dən artıq güromuz var orada. İndi əsirlərə zülm edirlər orada. Yəni mən isə bilirəm ki, bir dənə vertolyotun vurulması ilə onların hər şeyi arxa planı keçirmək düzgün deyil. Və bizim də bu girovlarla bağlı bugün prinsipial bir məsələdir biz istəyə bilirik. Hardasa bir 2 həftə bundan əvvəl biz BMT-nin qarşısına getdi, orada aksiya keçirdi. Sonra yenə də aksiya keçirdi. BMT-nin baş katibinə məktub göndərdi. BMT-nin buradakı nümayəndəsini görüşmək üçün müraciət elədi. Bu məsələni istəyirdi ki, qabardaq və onlara reaksiya verilmədiyinə görə növbəti addım kimi bu azlıq aksiyasına başladıq. Hesab edirik ki,
Akif bəylə telefon danışığımız artıq ikinci dəfədir kəsilir bizim. Biz çalışacağıq ki, yenidən qoşaq ki, bu məsələyə, çünki suallarımız hələ var. Noyabr 14-də Sevil Yaşayış Masivinin mülkiyyətçiləri Abşeron rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar Sevil Yaşayış Masivi ilə bağlı yaranmış problemi aydınlıq gətirilməsini istəyiblər. İcra hakimiyyətinin binası qarşısında çıxarılan aksiyaçılara bələdiyyəyə müraciət etməyə məsləhət, çıxan aksiyaçılara bələdiyyəyə müraciət etməyə məsləhət görülüb. Polis jurnalistlərə foto, video çəkiliş aparmağa icazə verməyib. Bir neçə ay öncə tikinti şirkəti olan Sevilin Masivi MTK-nın təhsisi Aynur Zeynalov və direktor Elçin İsmailov həbs olunublar. Onlar qanunsuz torpaq almaqda vergidən yayınmada ittiham edilirlər. Və Akif Nağı yenidən telefon xəttindədir. Ümid edirik ki, bu dəfə telefon qırılmayacaq bizim söhbətimiz, yarımçıq qalmayacaq bizim söhbətimiz və suallara aydınlıq tam olaraq gətirəcək. Akif bəy, sonuncu sualımı vermək istəyirəm sizə. Siz Azərbaycan tərəfini və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatları ittiham edirsiniz ki, onlar bizim əsirlərimizin taleyinə biganə yanaşırlar, amma dəfələrlə dövlət rəsmilərinin fikirlərində onların taleyindən narahatlıq ifadə olunub, eyni zamanda Qızıl Xaç Komitəsində onlarla dəfələrlə görüşdüyünü bildirib və bu barədə iş aparıldığını söyləyiblər. Doğrudur, qarşı tərəfdə onların artıq məhkəməsi gedir və bunu Azərbaycan tərəfindən bir tərəfdən Azərbaycana qarşı bir təxribat olduğu da yəni belə qiymətləndirilir. Yəni bütün bunlara baxmayaraq siz Azərbaycan tərəfini və beynəlxalq təşkilatları ittiham edirsiniz. Nə dərəcədə haqlısınız?
Yəni o dərəcədə haqlıyıq ki, əgər o girovlar hələ də ermənilərin əlindədirsə, o dəhşətli bir vəziyyətdə saxlanılırsa, qondarma, saxta məhkəmə prosesləri üzərində qurulursa, bu heç bir nəticədən danışmaq olmur. Nəticə yoxdur deməli. Nəticə yoxdursa, hansısa Qırmızı Xaç Komitəsi deyir ki, mən getdim onlara baş çəkdim, məktub götürdüm və yaxud beynəlxalq təşkilatın hansısa girovlarla bağlı təəssüfünü bildirir. Nəticə də yoxdur ortada. Yəni, bunu söhbət ondan gedir ki, bu insanlar özlərinin, öz torpaqlarını, öz ərazilərinə gediblər və onların orada saxlanılması qanunsuzdur və onların saxlanılmasını təşkil edən işğalçı Ermənistan rejimidir. Nə ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, BMT tərəfindən onlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunmur. O yoxdursa, nə desə danışma olmaz. Yəni, burada bizim söhbət hansısa kiməsə qərəzli yanaşmamız hakimiyyətlə bağlı. Hakimiyyət dərhal artıq 3 ay vaxt keçirdi. 3 ay ərzində hakimiyyət o girovları geri qaytarmanın yolunu tapmayıbsa, çox böyük bir minus bu hakimiyyət üçün. Onlardan girov götürmək olardı. Beynəlxalq təşkilatların imkanlarını daha gerçək şəkildə səfərbər eləmək olardı, təzyiq eləmək olardı. Bunların heç biri yoxdur ortada. Ona görə də mən bilmirəm ki, biz nə üçün narazı qalmalı deyilik. Yəni, biz də istəyərdik ki, məsələn, həll olunsa, bizim də aksiyamıza ehtiyac olmasın. Yəni, bu arzı aksiyası keçirmək insanın sağlamlığı üçün çox böyük bir təhlükədir. Amma biz məcburiyyət qarşısında bu addım atırıq.
Aydındır, Akif bəy, efirə qatıldığınız üçün və sizə dözüm və səbr arzulayırıq bu aksiyanızda. Ümid edirik ki, yəni bundan sonra beynəlxalq, yəni qınadığınız beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycan hökuməti yəni sizi də diqqətə alıb bu işi daha da diqqətdə saxlayacaq. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm efirə qatıldığınız üçün. Qayıdırıq xəbərlərə. Bir neçə gün öncə İran prezidenti Həsən Ruhani Bakıya səfər etmişdi və onun prezidentlə və digər görüşlərində səsləndirilən fikirlərdən biri də bu idi ki, İranla Azərbaycan arasındakı vizanın ləğvi. Və əməkdaşlarımız bugün Bakı küçələrində sakinlərdən İranla Azərbaycan arasında vizanın ləğvi hansı ölkəyə xeyri, daha çox xeyri olar deyə bir sual ünvanlayıblar vətəndaşlara və onların hazırladıqları video sorğunu təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə sağ
olun. İnsanlarsız dövlət heç nədir? Əgər millətin xeyrini düzgülürsə, hansı hariyyə çox gedirsə, o xeyri çox götürəcək. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycana daha çox gedir İrana. Ona görə xeyrini biz götürəcək.
Sözün açığı, bizim hər birimizin bir-birindən öyrənməyə çox şey var. Yəni, İranda da çoxlu Azərbaycanlı yaşayır və bizim də İrandan öyrənə biləcəyimiz müəyyən şeylər var. Misal üçün, mən hesab eləm ki, tip sayəsində onların daha çox nailiyyəti var, kənd təsərrüfatı sayəsində onların daha çox nailiyyəti var, sənaye sayəsində onların daha çox nailiyyəti var. Yəni, biz onlardan o barədə öyrənə bilərik.
Bizə də xeyir ola bilər, amma məncə daha çox İrana xeyir ola bilər. Ki onlar daha çox kənar ölkələrlə bizim kimi əlaqədə deyillər. Onlara daha çox sərf edir nəinki bizə.
Fars rejimi 35 milyonu bu gün də əsarət altında saxlayan Fars rejimi hardasa bizim nə dərəcədə yararlanmağımıza hansısa yol açsa ona inanmıram. Yəni konkret. Sadəcə viza sistemi götürürsə, onsuz da sadələşdirilib deyək ki, biz onlara gedəndə vizası gedirik də, pasportda peçat vurulur, gedirik. Yəni möhür vurulur, gedirik. Onlar gələndə viza ilə gəlir. Əgər bizim tərəf oradan o vizanı da götürsə, onlara xeyir eləyəcəksin, bizə yox.
Valla, mən politikanı bilmirəm, amma insanlar üçün rahat olar da, gedib gələnlər üçün rahat olar viza rejimi götürürsən.
Biraz mənfi cəhətlər də var ki, məsələn, bilirsiniz də, televizorda da görsədirlər, bu narkotik zat daha çox onlardan keçir. Yəni, bunun nə cürsə nəzarət eləmək lazımdır. Ancaq belə başqa fikirləşirəm ki, onların da bizdən öyrənəcəyi, məsələn, informasiya texnologiyaları sahəsi bizdə daha çox inkişaf eləyib və yaxud da bizdə demokratiya daha çoxdur nəinki İranda. Yəni, onlar bizdən ən azı bu şeyləri öyrənə bilərlər.
Viza götürülməsin deyək. Mən onun narazıyam buna görə.
Nəyə görə?
Viza olsa yaxşıdır. Həm buradan ora, həm oradan bura gəlmək eyni xalq, eyni millətlikdir. Nə olsun ki, indi biraz sərhədi parçalayıb, arazi aradan salıblar.
İranda, Azərbaycan burada heç nə uduzmur. Cəmaat orada gedəcək, onların da cəmaatı, insanlar gələcək bizə. Kim bilmir, tanımır Azərbaycanı, onlar da tanış olacaq bizim respublika. Bizim çox gözəl respublikamız var, gözəl torpaqlarımız var, gözəl nə bilim, yaşılımız, meyvələrimiz.
Xəbərləri bizdən alın.
Və region xəbərlərini keçid alırıq. Qubanın Amsar Qışlaq kəndində odun sobası 75 yaşlı qadının evini yandırıb şimal bölgəsindən olan müxbirimizin hazırladığı video daha doğrusu radio reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Od dayanırdı, az idi de, od içinde pecin, odunu koymuştum. Ha, gittim, burada dayı bacım geldi. Dedim biraz oturayım, gelin tek ödedim. Gittim biraz oturdum, bir de gelin çıktı, oraya naklaya, dedi ki bacıdan Allah çıkın. Gelsen, yedir bu şalları, su sepillerisi, akar.
Qubanın Amsar Qışlaq kəndində qış qabağı 75 yaşlı Lütfiyə Fərhadovanın başına iş gəlib. Alışdırdığı sobanın alovu 15 dəqiqə içərisində ətrafındakı əşyalara keçib və yanğına səbəb olub. Yorğan döşək, televizor, divan, xalça, pal-paltar, bir sözlə evdə salamat heç nə qalmayıb.
Bir divanımız yandı, iki dənə xalça idi, bir dənə daraşqa burada. Bir də televizor ərimişdi orada. Divan, televizor. İki qatda yorğan döşəkimiz külə olmuş, gitmişdi karavatın üstündə. Buradakı papatan o dedim də. Akışqası şey olub, kapılar şey olub.
Kənddə qaz xətti olsa da qaz verilişi tez-tez dayandırılır. Kəndlilər odun yandırmağa məcbur qalırlar. Bir də görürsən ki, odun da evi alışdırdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytında Quba Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin iki yanğın söndürən maşınının yanğının böyüməsinə imkan verməməsi barədə məlumat qeyd olunub. Sakinlər isə deyir ki, kənddə tez-tez odun sobasından yanğınlar baş verir. İş orasındadır ki, rayon mərkəzindən yanğın söndürənlər də vaxtında dada yetişmir. Adamlar özləri qollarını çırmalayıb alovla döyüşməli olurlar. İskəndər Mahmudov Lütfiyə nənənin qonşusudur. Yanğının söndürülməsində onun da əməyi keçib.
Evdə heç kəs olmayıb. Yəni ki, qonşu dəyməyə gedib. Elə bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqənin içində od tutub yanıb. Odun pecindən olub. Qonşular söndürüldü. Biz gəldik, elə qonşuda olan su ilə azadla belə. Sular, suyundan, vedrələrlə, əllə, yəni əllə söndürmüşüm.
Gördüm ki, ev yanır, gəlib söndürdü, o da odu səhv söndürmüşüm. Qonşular qaçıb, mən görmüşəm birinci. Qapıları da mən açdım. Su səpli söndürdük də.
Lütfiyə nənə deyir, həqiqətən də yanğın söndürənlər gəlib, ancaq alovun qarşısı alınandan sonra. Gəlib hadisəni qeydə alıb, aqlaşdırıb, imza attırıb, gediblər.
Eləyirlər, gəldi, gördü, getdilər. Bir söz danışın həmin. Eləyirlər, eləmədilər, neyin?
Hardan gəldilər, hansı?
Quvadan gəldilər, nə bilim mən, ney, hələ o gecədəkən 3-4-ü gəldi. Odu söndürənlər gəldi, yenə şeylərdən 2 dənəsi gəldi uşaqlar. Yazı getdi, öftürən gündə gəldi, yazı getdi, nə bilim, yazı getirlər də.
İndi evdə bir dəst yorğan döşək də salamat qalmayıb ki, Lütfiyə nənə gecələri bürünüb yatsın. Hər səhər isə gözünü açanda qaralmış tavan və divarları gördükcə onsuz da əməliyyatdan çıxmış gözləri biraz da qaralır. Hərçənd kənd bələdiyyəsi söz verib ki, bu divarların tavanın əvvəlki rənginə qaytarılmasında nənəyə yardım edəcəklər. Ancaq hələ ki, quru sözdən əmələ keçilməyib.
Lənkəran rayonunun Siyavar kəndində isə araba ilə su satılır. Kəndin su problemini bircə nəfər öz arabası ilə həll edir.
Lənkəran rayonunda Siyavar kəndində hər gün səhər qapı-qapı gəzib, içməli su satan tək atlı araba gözə dəyir. Arabacı bu kəndin sakini Ələkər Qasımov deyir ki, içməli su gətirməsə, zəng-zəng dalınca gələr. Bu kətdə adamlar bələdiyyədən daha çox Ələkərdən umurlar. Hamı bilir ki, su olmasa problem yaşanacaq. Siyavarlar yaxınların evinə qonaq gedəndə özləri ilə içməli su da götürürlər. Su bu kətdə ən yaxşı hədiyədir. Baxmayaraq ki, kənd Xəzərin sahilində yerləşir və hər tərəfi sudur. Ələkər Qasımovun arabası Astara, Şağacı, Lənkəran yolu ilə hərəkət edir. Bu yolun açılışında ölkə prezidenti də iştirak etmişdi. Yola asfalt döşənib. Rahatdır. Lakin bu sözləri Mamusta Siyavar yolu haqqında demək olmaz. Yol dağılmaq üzrədir. Tədricən keçinmə sala düşür. Ələsgər Qasımov yalnız su və yol problemlərindən yox, digər qayğılardan da danışır.
Nə parlibası məktəb var, nə parlibası boxca var. Bu Siyavarın ən çoxu bu qarda bu məktəb tamamilə dağılır. Harada uşaqlar dəhs tutarlar, harada uşaqlar boxçalara gedər. Mamistan yolu tüksündədir, eləmir. Baxan yox. Gəlirəm bunda, onda bu, nə qədər pul yox deyə, dildə maşı tükülür. Maşı tükülür, o pul da yox deyə, indi tükmək də yox.
Yoldan şütəyən bahalı maşınları göstərib deyir ki, bunların heç birisi onlara aid deyil. Kəndin bir yolu abaddır, digər əsas yolu isə bərbad.
Su basanda, siyavar üçün yarısı basanda şey, adama da yardım eləmirlər. Qulu oldu, adam oldu, inək oldu, ya ev dağıldı, baxan yox. Şəhəri birini var burada. Yəni, səni apararam, orada məktəbi də göstərərəm, baxdəndə orta o içəri mələdər, o yolu da göstərərəm. Baxasən, yox, mamışa yolu işi, bakayım, maşınım oradan keçməz. Hansı taksiyə gedəyirsən, məni bunun yerlə apar, gedəyirsən, yolun pişmir. Maşından nə qədər muya qoyacaq.
Atanı tələstirir və deyir ki, suyu nahara qədər çatdırmalıdır. Ələsgər Qasımov deyir ki, ailədə təkcə o işləyir. Bir ailə onun əlinə baxır. Suya görə az çoxuna hörmət edirlər. Gündəli qazancı olur. Deyir ki, pulu olmayana suyu İmam Hüseynin xeyriyyatına havayı...
Qazancıdır, camaq üçün şərayət yoxdur. Burada baxan yoxdur burada. Gedirəm məktəb, bu qarda gedirəm, uşaqlar gedirlər, hamısı təzə paltarlar gəlirsən ki, soğuyun içində dinlər, nəfis var orada, nəhtəbinin əqəni yoxdur. Heç nə yoxdur. Soğuda özünlər.
Arabanı Mamusta yoluna döndərir. Araba çətinliklə hərəkət edir. Yoldan keçən avtobus sürücüsü Adil Hüseynov da yoldan şikayət edir.
28 il, 27 ildir bu marşrutda işləyirəm. Siyavar marşrutuna. Lənkəranda belə yol yoxdur. Mən 3 dənə maşını dəyişmişəm bu yolda. Qazancı da ki, yoxdur ki, mən maya qoyum maşını. Qazancı məncə maşına qədər xərcləmir. Heç kim baxmır bir yollara. Neçə dəfə müraciət ediblər, heç kim.
Artezan quyusu Mamusta kəndinin 7-8 kilometrliyində yerləşir. Əvəzkar Qasımov arabada olan su qabını doldurmağa başlayır. O su kranını göstərib deyir.
Bu su baxan yoxdur. Burada bir dənə keçik də qoymurlar. Mamusta adamları, kakalış adamları, nəbrisi qacaqları gəlir və burada doldururlar. Bu tabi olmuyoruz da buna gəlir. Kran qoysun da yamaq götürsün.
Suyu götürüb kəndə qayıtmaq 2 saat çəkir. Ələsgər Qasımov yolun kənarında darvazaların qarşısına qoyulan su qablarını doldurur. Siyavər kənd sakini Aqil Hüseynov isə deyir ki, təbii qazları var, elektrik enerjisi də pis deyil, ancaq su məsələsi neçə illərdir ki, həllini tapmır. Onun sözlərinə görə, kənd Xəzər dənizin sahilində yerləşdiyi üçün suyu şorandır. Artizan qoyusu isə tələbatı ödəmir. Suyu motorla vururlar.
İndi bir dən kranmasam deyə o da oradadır. O ki gedir hala. Qırmızı ev var orada. Oradadır. Bu buyda məhəllə qomusu bir dənə kranda. Ay çıxmaz ki aslında orada bir burada bir dənə qoysunlar. Ara məhəlləyə bir dənə qoysunlar. Boynadılar qoyacaq da qoymadı. Qışınlar da su paylırmasam orada olmayanda, işıq olmayanda, zad olmayanda maşınlardan da götürür.
Kəndin digər sakini deyir ki, su ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət ediblər. Hələ ki tədbir görən yoxdur.
Hörmətli prezidentə yazmışıq. Ondan cəmat da bu çəyib göndərdi.
Bu deyir ki, imkanı olanlar özləri üçün ayrıca su xətti çəkirlər. İmkanı olmayan isə su arabasının umuduna qalıb.
Bu qanun hamısı üçündür, yaxı. Çox da biz yoxdur, pulumuz yoxdur. Çünkü su çəkməlidir, su problemdir. Problemdir, çox problem. Özdəki bizim kəndin suyu şordur. Şordur, çox şordur. Buna görə səndən xahiş edirəm. Bələdiyə hələ mənə söz ver, məni qoymuyor icadətinin yanına getməyə.
Kəndin məktəbi də yararsız vəziyyətdədir. Kənd sakinlərinin demələrinə görə məktəb binası 60-cı illərdə inşa edilib. Üstü də həmin vaxtlarda ökülüb. Siyavar bələdiyəsinin sədri Rəyasət İmanov isə mövcud problemlərin həlli istiqamətində işlərin davam etdirildiyini bildirir. Lənkəran İcra Hakimiyyətinin saytında da su və kanalizasiyanın çəkilməsi haqqında geniş məlumat verilir. Məlumatda deyilir ki, dövlət proqramına əsasən 250 km su xətti, 230 km kanalizasiya xətti çəkiləcək. Lənkəran şəhəri daxil olmaqla 5 kənd su ilə təmin olunacaq. Su və kanalizasiya xəttinin çəkilməsi üçün 210 milyon manatın ayrıldığı qeyd edilir. Dövlət proqramında qeyd edilən illər keçir, ancaq vəziyyət bir elə də dəyişmir.
Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Loqopedlər Forumu keçirilib. Forumun təşkilatçısı Elnarə Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
Elnarə xan, Loqopedlər Forumu ilk dəfə Azərbaycanda keçirilir bildiyiniz qədər. Əsas məqsəd nədir? Yəni, nə zərurət oldu belə bir forumun təşkilinə?
Əslində bu sahədə ümumiyyətlə loqopedlər belə deyək, bizim bu sahədə təlim tədris 90-cı illərdən başlayıb və o dövrdən də bu yana loqopedlər daha çox fərakəndə halda yerli təcrübədən çıxış eləyərək bu sahədə hansısa bir işlər görürlər. Beynəlxalq təcrübəyə malik olan loqopedlərimizin sayı da barmaqla sayılacaq qədər idi. Və bunların sayının azlığı və təcrübənin çox olmamasının əsas səbəbi də odur ki, loqopedlər hamısı fərakəndə halda. Hər kəs özü üçün işləyirdi. Və bu forumun da məhz təsis eləməyimizin əsas səbəblərinə biri də loqopedləri bir araya gətirib onlar arasında həmrəliyi təmin eləməkdir ki, təcrübələrini bölüşsünlər. Kimsə hansısa bir beynəlxalq təcrübəyə malikdir, deyək ki, hansısa bir nöqsanın aradan qaldırılması üçün beynəlxalq təcrübəni bilir, ən son metodologiyalar da onu bilir. O gəlib bizim məhz bu forumda öz biliyini digər loqopedlərlə bölüşür və bununla da digərlərini də məlumatlandırmış olur ki, baxın, kəkələmənin məsələn üçün aradan qaldırılmasında son dünya son metod olaraq bundan istifadə eləyir. Yəni siz də bu metoda müraciət edə bilərsiniz. Məhz bu tələb loqopedlər arasında bilginin bölüşdürülməsinə əsas nəzərdə tutub və onunla bağlı da bu həm də belə deyək, kadrların mərkəzləşdirilmiş bir formada inkişafını stimul eləyəcək. Bu da belə deyək, birbaşa uşaqların sağlam inkişafını, gələcək sağlam inkişafını təmin eləmiş olacaq. Və bizim də əsas məqsədimiz məhz budur. Hədəf olaraq biz uşaqların sağlam gələcəyinə hədəf götürmüşük. Bunun üçün də birinci növbədə kadrların, peşəkarların, mütəxəssislərin daha peşəkar olması vacibdir və bu forumda məhz onların peşəkar olmasına kömək edəcək.
Elnar xanım, ümumiyyətlə Azərbaycanda laqafet peşəsi ilə məşğul olanlar çoxdur mu?
Bugün məsəl üçün bizim auditoriyamız 70 nəfərdən ibarət idi. Bunların deyək ki, 20 nəfəri hardasa rəsmilər, dövlət nümayəndələridir və indi hesablayın 50 nəfərə yaxın bizim laqafetlərimiz gəlir.
Bunlar hamısı Bakıda yalnız fəaliyyət göstərənlər, yoxsa bölgələrdən də gələnlər var? Və ümumiyyətlə var mı bölgələrdə laqafetlər?
Bölgələrimizdə laqafetdə çox az sayda. İnanın ki, hətta mən deyərdim 5 barmaq kifayət edər ki, laqafetləri saymağa. Çünki həm bu sahəyə maraq çox deyil. Valideynləri, hansı bir nitq nöqsanı olan valideyn mütəxəssis axtarmır. Axtarışına çıxmır. Maarifsizlənmə sahəsində biraz çətinliklər olduğuna görə bölgələrdə də laqafetlərin işləməsi çətinlik yaradır. Məsələn, mən laqafet kimi işləyirəm bölgədə, hansısa bir bölgədə və mənə heç bir valideyn müraciət eləmir. Onda artıq laqafetin işləməsinə, orada işləməsinə zərurət qalmır, ehtiyac qalmır. İki nəfər bölgədən bizim qonağımız var idi və onlardan da deyərdim, biri Laçın məktəbdə, o da hansı ki Bakıdadır, yenə də Bakıdadır və yalnız bir mütəxəssisimiz var idi Gəncədə. Başqa bizim bölgədən hansı bir qonağımız yox idi. Və bu, bir daha bu sahənin bölgədə nə qədər inkişaf elədiyinin göstəricisidir.
Ümumiyyətlə, elə bir statistik məlumatlar var mı əldə ki, Azərbaycanda nə qədər adamın, həm uşağın, həm böyüyün laqafetlə işləməsinə ehtiyac var?
O rəqəmlərlə bağlı mən bir şey deyə, dəqiq məlumat deyə bilməyəcəm. Çünki bunun statistikasının aparılması hələ ki tam aparılmır. Ona görə yəni problem ondadır. Məsəl üçün, ən azından götürək autizm. Autizm sindromu, autizm diaqnozu. Bu diaqnozun özü bizim ölkəmizdə 2000-ci ildən bu yana artıq qeyd olunmağa başlasa da diaqnoz olaraq bunlar bir neçə ay bundan əvvəl qoyulmağa başlayıb. Bu günə qədər həmin uşaqlar nitq inkişafı geriləmiş və yaxud ki, əqliyyatdan geri qalan uşaqlar kimi qeydiyyata düşürdü. Onun üçün bunun statistikasında da o spesifikləşmə, klassifikasiya düzgün mü deyim, səhih aparıldığından o sahədə dəqiq rəqəmlər mən sizə deyə bilməyəcəm.
Bəs nitqi qüsuru uşaqların nitqlərinin düzəldilməsi, kekələyən uşaqların nitqlərinin düzəldilməsi istiqamətində yerli təcrübə ilə beynəlxalq təcrübə arasında çox mu fərqlər var?
Yerlə göy qədər fərqimiz var beynəlxalq təcrübə ilə belə götürəndə. Məsələn üçün, birinci bizim bu dərsliklərimizdən başlanmalıdır. Ədəbiyyatlardan, ali məktəblərin. Çünki bugünə qədər biz ancaq rus ədəbiyyatları oxuyuruq və bugün bu forumda da o fikir səsləndirildi ki, bugünə qədər biz bu sahənin öyrənilməsi üçün ancaq rus ədəbiyyatlarına istifadə edirik, Azərbaycan dili ədəbiyyatlar yoxdur. Azərbaycan dili ədəbiyyatlarının olmaması bu sahədəki mütəxəssislərin bilgisinin kifayət qədər olmaması və digər bəzi çətinliklərlə bağlıdır. Bu sahədə ümumiyyətlə deyirəm ki, Amerika daha çox öndə gedir öz texnologiyalarına, bu sahədə işləmə metodologiyasına görə. Ən azından qonşu ölkəmiz Türkiyəni götürək. Onlar bugünə qədər autizmli uşaqlarla işləyəndə onların, məsəl üçün, bugünkü uğurları çoxdur. Autizmli uşaqlar Türkiyədə artıq sərbəst hansı bir idman növünə məşğul ola bilirlər. Onlar sərbəst öz fikirlərini ifadə edə bilirlər. Amma bizim ölkəmizdə autizmli uşaqlar bugün onlardakı qədər aktiv deyirlər. Və bu bir daha göstərir ki, bizdə də bu sahədə deməli kadr işləməsi, kadrların bu uşaqlarla işləməsi metodologiyasında nəsə hansısa bir çətinliklər var ki, bizdə o nəticəni əldə edə bilmirik. Və ona görə mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bizim beynəlxalq təcrübəni öyrənməyə çox böyük ehtiyacımız var.
Bax belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə sizdən ayrılırıq. Bir sözdən görüşənə dək.
olmaz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.